Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν.
Να σας πάω όμως και κάπου αλλού. Πολλοί άνθρωποι ζουν έτσι μηχανιστικά, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Δηλαδή, όλοι είναι απλά δολοφόνοι της ζωής τους, της ίδιας.
Νομίζω είναι πολύ εύστοχος ο τρόπος που το θέτεται και θα έλεγα όλοι μας. Σε ένα βαθμό είμαστε και έτσι και πρέπει να είμαστε και έτσι για να εκτελούμε τα καθημερινά μας καθήκοντα ανεξαρτήτως αυτό που μας συμβαίνει.
Ωραία, να απενοχοποιηθούμε από αυτό το μηχανιστικό που έχουμε όλοι σε ένα βαθμό.
Πρέπει να έχεις μια δυνατότητα, ό,τι και να συμβαίνει, να μπορείς να κάνεις 5 πράγματα.
Της ρουτίνας.
Η ρουτίνα όμως μπορεί να είναι και πάρα πολύ υπεύθυνη. Διαμέσα ελεγχτής ενέργειας κυκλοφορίας και ρυθμίζεις 2 αεροπλάνα το λεπτό. Και εξαρτώνται, ξέρω εγώ, 500 ανθρώπινες ζωές από το μία κίνησή σου, ανεξαρτήτως τι σου συμβαίνει, πρέπει να έχεις ένα potential να κάνεις αυτό που πρέπει. Όταν είσαι χειρουργός και το πρωί πριν αρχίζεις να ανοίγεις τον ασθενή, σου έχει συμβεί κάτι που δεν μπορείς να το φανταστείς. Και είναι ένα επίγον περιστατικό και δεν μπορείς να πεις, παιδιά, δεν μπορώ.
Άρα ξεχνάς.
Πρέπει να έχεις αυτή τη δυνατότητα, να είσαι δηλαδή να έχεις μια δυνατότητα να εκτελέσεις. Ένα καθήκον με έναν τρόπο.
Μηχανιστικό έστω.
Μηχανικό θα λέγαμε. Ναι. Το μηχανιστικό έχει αρνητικό
ορόσημο
σε εμάς.
Σωστά.
Μηχανικό.
Έχετε πολύ το δίκιο.
Με αξιοπιστία.
Ναι.
Οπότε αυτοί οι άνθρωποι νομίζω μετά μεταφέρονται σε μια κατάσταση όπου παρατηρούν τον εαυτό τους να ζει όπως ένας χειρουργός παρατηρεί τον εαυτό του να εκτελεί.
Ναι. Αλλά αυτό είναι το θετικό. Εγώ όμως βλέπω ότι πολλοί γύρω μας άνθρωποι λειτουργούν όχι μηχανικά, μόνο.
Αλλά μηχανιστικά.
Μηχανιστικά. Εκεί τις
δηλαδή χωρίς συνέστημα, χωρίς συμμετοχή.
Ακριβώς.
Χωρίς ενσυναίσθηση.
Χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς ευχαρίστηση, χωρίς πάθος, χωρίς όραμα, χωρίς φαντασιώσεις, χωρίς τίποτα.
Αυτό συμβαίνει σε μεγάλο. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι πράγματι αυτή να είναι μια έντονη κατάσταση της ζωής τους. Συνήθως αυτό είναι ένα προϊόν αλλεπάλληλων τραυμάτων που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να τα διαχειριστούν με έναν τρόπο, να διατηρήσουν μια ρευστότητα, μια flexibility γύρω από τη θεματική του τραύματος. Οπότε αυτό που κάνουν είναι ότι, θα το πω απλά, κοκαλώνουν τα πράγματα για να μπορούν να τα διαχειριστούν. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα πράγματα εν κινήσει. Το συνέστημα και η ενσυναίσθηση είναι κάτι εν κινήσει. Βλέπω είσαι χαρούμενος, είσαι λυπημένος, είσαι ευδιάθετος, είσαι κακοδιάθετος, αυτή είναι μια συνεχής κίνηση. Αν δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, τι κάνω, τα κοκαλώνω όλα και συμπεριφέρομαι, σκέφτομαι, αισθάνομαι μηχανιστικά.
Και είναι μια άμυνα δηλαδή αυτή.
Και ένας τρόπος επιβίωσης. Άμυνα και ένας τρόπος επιβίωσης, ακριβώς.
Ναι, άμυνα είναι αυτό. Τι χάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Χάνουν.
Όλα αυτά περιγράφουν.
Καταρχήν κερδίζουν
τη ζωή.
Την αποφυγή. Αυτού που δεν μπορούν να διαχειριστούν και αυτού που θα τους προκαλούσε ενδεχομένως
κρίση.
Ακριβώς. Και χάνουν αυτά που την νοστιμιά, την όποια νοστιμιά μπορεί να έχει καθημερινότητα στη ζωή ενός ανθρώπου. Την νοστιμιά του καφέ, την νοστιμιά του χαμόγελου, την νοστιμιά της κουβέντας,
την
νοστιμιά του όνειρου που θα.
του καφέ λέει και μιας κουβέντας. Σωστά. Τι είναι αυτό που αξίζει στη ζωή μιας και αναφέρεστε σε αυτά? Τι κάνει τη ζωή ενδιαφέρουσα?
Τι κάνει τη ζωή στους ανθρώπους ενδιαφέρουσα? Αυτό το όπως το έχουν πει να. Ποιος το έχει πει? Δεν θυμήθηκα ποιος το έχει πει. Πώς το λέγανε? Ο Πάμπλο. Αυτός που έγραφε στο Βήμα ένα μονόστρο για πάρα πολλά χρόνια που ήταν με τον Κάστρο. Ποιο είναι το. Θα μου έρθει το όνομα του. Αυτός είχε πει. Ένας σοφός άνθρωπος. Με τεράστια εμπειρία ζωής. από τον ταραγμένο 21, αυτός τον είχε ζήσει εκ των έξω, γιατί είχε ζήσει και την επανάσταση στην Αργερία και την επανάσταση στην Κούβα με συμμετοχή.
Ναι.
Μιχάλης νομίζω λεγόταν, Μιχάλης. Αυτός είχε πει ότι τι αξίζει στη ζωή. Αξίζει να αγαπάς, να σε αγαπούν και να μπορείς να ερωτευτείς κάτι. Δηλαδή αυτό είναι που σε βοηθά να αισθάνεσαι ότι αυτό που έχεις έχει μια ουσία, μια νοστιμιά.
Και τώρα μιας και πήγαμε εκεί, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να μην θέλουν την οικειότητα μιας σχέσης?
Εννοείται, προφανώς αναφέρεστε στο γεγονός ότι θεωρούμε ότι οι σχέσεις... Ότι
οι σχέσεις,
οι σχέσεις στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ δύσκολες. Το βλέπουμε στα διαζύγια,
ναι.
Το βλέπουμε στους πολλούς ανθρώπους πλέον που είναι μόνοι.
Ναι.
Οι άνθρωποι από τα 45, 50 και μετά αρχίζουν και είναι όλο ένα και περισσότερο μόνοι.
Ακριβώς.
Και ο τρόπος να μην είναι μόνοι είναι να κάνουν εφηβικού τύπου παρέες.
Καλά, είναι ακριβώς όπως θα περιγράφετε.
Νομίζω ότι εκεί πάλι θα έχω μία λίγο, ας το πούμε, δική μας οπτική, ψυχαντική,
ναι,
οπτική εννοώ. Εκεί είναι, θεωρώ, σημαντικό ρόλο παίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η απώλεια των παραδοσιακών δομών να λειτουργήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτά πάντα υπήρχαν με τον ίδιο τρόπο, απλώς. Ναι. Ο καθένας ήταν σε έναν βαθμό συμβιβασμένος και με το ρόλο του. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μην είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου, μπορεί να μην αγαπώ τον άντρα μου, μπορεί να μην είναι η γυναίκα μου αυτή που θέλω. Ναι. Να μην μου αρέσει, να μην μαγειρεύει όπως θα ήθελα, να μην κοιτάει όταν μπαίνω στο σπίτι όπως θα ήθελα, να μην είναι η σύντροφος που θα ήθελα, αλλά παρόλα αυτά είναι ο άντρας του σπιτιού, αυτή είναι η γυναίκα του σπιτιού και είμαστε μαζί. Αυτό ήταν ένας παραδοσιακός ρόλος με τον οποίο ταυτιζόμαστε. Σήμερα η εξέλιξη της κοινωνίας δεν έχει ως βασική αρχή την ταύτιση με αυτούς τους παραδοσιακούς ρόλους. Άρα εκ των πραγμάτων είμαστε πολύ πιο εκτεθειμένοι στις δονήσεις της υποκειμενικότητάς μας.
Που σημαίνει δονήσεις της υποκειμενικότητάς μας?
Ότι ο άλλος δεν θα μας κάνει τη χάρη να καθίσει να τις δει και να προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε όλες αυτές τις πολύμορφες δονήσεις.
Γι' αυτό, γιατί και λέμε είμαστε διαφορετικοί.
Ακριβώς, και ο καθένας θα βάλει το δρόμο του.
Ακριβώς.
Και ο καθένας θα βάλει το δρόμο του. Είμαστε σήμερα μαζί και θα ξαναβρεθούμε μαζί μετά από ένα μήνα, όταν θα λείψει ο ένας τον άλλον και θα έχουμε κάτι ξανά να πούμε. Δεν είναι ότι είμαστε δύο άνθρωποι που εκ του ρόλου μας και εκ της θέσεώς μας είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μαζί και το σεβόμαστε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό πια, δεν υπάρχει ο παραδοσιακός ρόλος της οικογένειας.
Ποιος θα απαντήσει τελικά τι είναι πιο
εφικτό στη σημερινή εποχή?
Τι είναι μόνο εφικτό?
Νομίζω, θα πω τη γνώμη, νομίζω,
ναι,
ότι αυτό
που τελικά έχει ανάγκη ο άνθρωπος.
Νομίζω ότι αυτό που γίνεται και αυτό που αρχίζει να χαρακτηρίζει πια τη σύγχρονη κοινωνία, του σύγχρονου ανθρώπου, είναι ότι αν λέγαμε ότι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και όλος ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του υποκειμένου,
ναι,
όπως ως υποκείμενο θεωρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σκέφτεται και τον εαυτό του και τους άλλους. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Θεωρώ και άνθρωποι που σκέφτονται σαν εμένα ότι πλέον από τον αιώνα του υποκειμένου, ας το πούμε έτσι, πάμε στον αιώνα του ατόμου. Δηλαδή το άτομο σε αντίθεση με το υποκείμενο δεν έχει αυτή την ιδιότητα να σκέπτεται και τον εαυτό του και τους άλλους, τις συνθήκες προέλευσής του, τις συνθήκες ύπαρξής του, τις συνθήκες ζωής του, τον πολυπαραγωγισμό τους, αλλά σκέπτεται τον εαυτό του.
Εγωισμό δηλαδή.
Πάμε, η υποκειμενικότητα τίνει να γίνει μια εγωκεντρικότητα.
Εγωκεντρισμό, ναι.
Εγωκεντρικότητα. Και νομίζω αυτό αρχίζει και χαρακτηρίζει τη ζωή μας και το βλέπουμε σε όλες τις εκδηλώσεις, νομίζω, ιδιαίτερα στο τομέα των σχέσεων,
ναι,
όπου εκεί βλέπει κανείς πραγματικά πως εκπλήσεσαι πως άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει μαζί και έχουν μοιραστεί μαζί τόσα και τόσα και τόσα πράγματα φτάνουν σε ένα σημείο να μην μπορεί να ησυχάσει ο ένας αν δεν ξεσκίσει τις άρκες του άλλου. Λέω τις ακραίες περιπτώσεις.
Έτσι είναι. Ποιες αλλά ακραίες, δυστυχώς, τα βλέπουμε συνέχεια.
Αλλά νομίζω ο καθένας μας έχει μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις, ναι, στην... στο περίγυρό του εν ενεργεία, θέλω να πω.
Ναι.
Άρα αυτή η μετάβαση σε μια εποχή ατομισμού, αυτό, η οποία προωθείται και από την εκπαίδευση, δηλαδή στην εκπαίδευση, άμα το δει κανείς εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον εγώ μπορώ να το σκεφτώ πάρα πολύ καλό, όταν σκεφτώ τις δικές μου, τα δικά μου μαθήματα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είχαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό μια ανθρωπιστική
συνέστηση.
Ναι, μια
διδασκαλία της ενσυναίσθησης.
Ακριβώς, ναι. Ενώ τώρα είναι περισσότερο, θέλει κανείς, μια διδασκαλία πώς θα αποκτήσει τα skills.
Και κερδίσω.
Πώς θα αποκτήσω τα skills, ναι. Πώς θα εξελιχθώ σαν άτομο.
Ναι, 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 ναι. Το τι είναι η αξία το χρήμα μας παίζει ρόλο, αυτή η ληστική διάσταση της σύγχρονης ζωής, ότι η δύναμη είναι το χρήμα. Η αξία
είναι το θέμα τώρα, ότι πάντα η δύναμη ήταν το χρήμα. Απλώς ναι, ήταν χρυσός.
Πάντα ήταν.
Χρυσός. Ήταν το χρυσό μαλλοδέρας.
Ναι, πάντα ήταν. Πάντα ήταν.
Τώρα, αλλά τι διαφοροποιεί τις εποχές. Νομίζω αυτό που διαφοροποιεί τις εποχές είναι ο τρόπος που η κοινωνία αισθάνεται ότι θα κερδίσει. Ο τρόπος οργάνωσης με τον οποίο η κοινωνία θα αισθάνεται ότι θα κερδίσει. Η προηγούμενη μορφή οργάνωση του υποκειμένου, δηλαδή του 18ου, 19ου, 20ου αιώνα, θεωρώ ότι η κοινωνία θεωρούσε ότι θα κερδίσει πολύ από τη σημασία που δίνει στον άλλον.
Mm.
Πιστεύω ότι τώρα περνάμε σε μια κοινωνία που θεωρεί ότι θα κερδίσει περισσότερο όταν ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί.
Ως μονάδα.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν εσύ κατορθώσεις και βρεις με έναν αλγόριθμο,
ναι,
πώς εγώ θα μπορέσω να επηρεάσω αυτό το φαινόμενο, τι να το κάνω το στρατό. Μου αρκεί εσύ που μου βρήκε τον αλγόριθμο. Άρα θα επενδύσω
στο άτομο.
Στο άτομο.
Ναι, ναι.
Που θα μπορέσει να δημιουργήσει τον αλγόριθμο, ένας θα το δημιουργήσει. Θα καθίσει στο γραφείο του με το λάπτοπ και θα προσπαθήσει.
Steve Jobs.
Ακριβώς, παραδείγμα χάρη. Δεν θα είναι η συλλογικότητα που θα κάνει τη διαφορά, ενώ στην προηγούμενη εξού ήρθε και το πείραμα του κομμουνισμού, ήταν μια συλλογικότητα, δηλαδή η έννοια της συλλογικότητας συγκεντρώθηκε ίσως εκεί με το πιο έντονο τρόπο. Ήταν η εποχή του υποκειμένου και της συλλογικότητας. Τώρα είμαστε στην εποχή του ατόμου.
Ακριβώς.
Το άτομο θα δώσει τη λύση.
Πώς δηλαδή νιώθει ένας άνθρωπος που δεν επενδύει σε έναν άλλον άνθρωπο? Πώς νιώθεις εσείς που την αναγνωρίζετε την ψυχή, την
νομίζω ότι βούτε, αυτό που
την βλέπετε, πώς νιώθει?
Αυτό που κυριαρχεί ως συνέστημα, αν μου επιτρέπετε να το πω με ένα παράδειγμα για να το κάνω ίσως πιο σαφές. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος πόσοι άνθρωποι ήθελαν, λαχταρούσαν να βρεθούν σε μια διαδήλωση.
Ναι.
Γιατί πήγαινες εκεί και όπως το λέει και ο Σαββόπουλος με το τραγούδι,
ας αρχίσουν οι χωρίες.
Ναι, ακριβώς. Αισθανόσουν ότι ένα αίσθημα σχεδόν αγαλίασης, θα έλεγα. Αισθανόσουν ότι μοιραζόσουν κάτι ουσιαστικό.
Ανήκεις.
Μοιράζει σε κάτι ουσιαστικό και συμμετέχει σε κάτι το οποίο πραγματικά εκφράζει την ουσία των πραγμάτων και κάνεις ένα δίκιο, κάτι δίκιο, κάτι σωστό. Σήμερα νομίζω αυτό δεν υπάρχει ως κυρίαρχη κατάσταση. Αυτό που υπάρχει είναι, αν κατορθώσω να κάνω μία κίνηση την οποία κανείς άλλος δεν έχει σκεφτεί. Και αυτό είναι είτε να βγάλω ένα app το οποίο κανείς άλλος δεν έχει σκεφτεί, είτε και αυτό αμέσως αλλάζει την κατάσταση των πραγμάτων. Δηλαδή αναφέρεται το Steve Jobs. Ο Steve Jobs άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή όλοι ζούμε τώρα με βάση, έχουμε συνεχώς μπροστά μας τη φωτογραφία του Steve στο κινητό.
Ναι.
Νομίζω αυτή είναι πλέον η mentality, η ιδεολογία. Δηλαδή, πώς εγώ θα κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν έχει σκεφτεί.
Που κρύβει από πίσω τι? Ότι έχω ανάγκη να δώσω έτσι νόημα στη ζωή μου.
Αυτό είναι νομίζω το κοινωνικό πρόταγμα και όλη η εκπαίδευση, όλη η παιδεία τείνει να υποστηρίξει αυτή την κατεύθυνση.
Το ατόμο.
Πριν ήταν τη συλλογικότητα. Τώρα είναι περισσότερο το ατόμο. Για εμάς τώρα το κάθε άνθρωπο που κάθεται πίσω από ένα τέτοιο αλγόριθμο.
Ότι μόνο αν εγώ ξεχωρίσω σε σχέση με τους άλλους.
Νομίζω να το πω έτσι τώρα, ίσως σας ξαφνιάσω λίγο. Και αυτό είναι κατ' εμέ και το επικίνδυνο στοιχείο της υπόθεσης.
Μα γι' αυτό κάτι κρύβεται από πίσω.
Νομίζω ότι είσαι πιο κοντά στο Θεό.
Πω, πω.
Δηλαδή ότι εκ των πραγμάτων γίνεσαι ένας Θεός. Ο Steve Jobs εκ των πραγμάτων άλλαξε τη γη.
Ναι.
Άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων, την καθόρισε. Oh. Όχι την άλλαξε, την καθόρισε με έναν τρόπο που δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω.
Αυτό όμως δεν μπορεί, πρέπει να είναι μια καταραχή.
Ο κάθε άνθρωπος που κάθεται και θέτει αυτό το ένα τέτοιο καθήκον.
Πώς θα επηρεάσω όλες τις
ζωές. Πώς θα βρω κάτι που δεν έχει σκεφτεί κάποιος άλλος.
Μέσα στα 3 εκατομμύρια άλλων.
Ναι, ναι. Είναι μια πολύ διαφορετική στάση από αυτό που κάποιος αισθανόταν πριν 30 χρόνια που πήγαινε σε μια διαδήλωση και πιανόταν χέρι-χέρι και ξέρω έλεγε ένα σύνθημα ή αισθανόσουν.
Και απέχει πολύ από αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει και το μάτιο της ζωής. Διότι τι έκανε ο Steve Jobs, τελικά και αυτός πέθανε όπως θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Άλλαξε όλες τις ζωές και έπαθε καρκίνο και σε λίγο καιρό είχε φύγει.
Και έπαθε καρκίνο νέος και μάλιστα τον αντιμετώπισε με έναν τρόπο πολύ προσωπικό. Όπως,
με αυτόν τον τρόπο που θέλει. Που δεν γλίτωσε. Να το μάτιο της ζωής.
Τον αντιμετώπισε με τον δικό του τρόπο. Με έναν εντελώς ατομικό τρόπο.
Ναι, και ακόμη και αυτό.
Κάθε συλλογικό. Κάθε συλλογική
γνώση. Αρνήθηκε κάθε ακριβώς.
Είπε, εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο.
Ναι. Ναι.
Άρα... Αυτός λοιπόν ο Steve Jobs είχε πει λίγο καιρό πριν πεθάνει ότι τελικά τώρα, για να επανέλθω σε μια προηγούμενη ερώτησή σας, τι αξίζει στη ζωή. Ο Μιχάλης Ράπτης νομίζω ήταν το όνομα του Παύλου. Τι αξίζει στη ζωή. Στη ζωή λέει αξίζει τελικά να έχεις ένα σπίτι, μια οικογένεια με την οποία να ζεις καλά και 2-3 φίλους. Τίποτα. Και αυτό το είπε ο άνθρωπος... Που άλλαξε τη ζωή.
Εσείς έχετε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στην, μπαίνουν μέσα στην εσωτερική τους ματιά. Τι σας έχουν πει για το τι αξίζει στη ζωή αντίστοιχα?
Για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε ένα από εμάς, αυτό που αξίζει στη ζωή και αυτό είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ορισμός.
Πολύ.
Εμείς επισήμως λέμε μπορείς να ορίσεις το βίωμα ή... Ένας άλλος τρόπος που ίσως τίθεται πιο ευρύτερο είναι πες μας τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, πώς μπορείς να το ορίσεις αυτό. Νομίζω ότι ορίζεται με έναν πάρα πολύ ουσιαστικό, άμεσο και κυριολεκτικό τρόπο αυτό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί τη δεδομένη στιγμή. Αυτό είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, κατ' εμέ ευτυχώς,
εδώ και τώρα,
δεν είναι τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, τα οποία πιθανόν να σε απασχολούν, το μέλλον του παιδιού σου ή το μέλλον της ανθρωπότητας, άμα είσαι ένας κοινωνικά δραστήριος άνθρωπος, στην ουσία, εμείς έχουμε ένα πολύ κομψό όρο του μπίον, εσείς θα τον γνωρίζετε ίσως, είναι, αυτό, είναι μια ανάμνηση από το μέλλον. Δηλαδή, κατ' ουσίαν τι γίνεται, είναι ότι ό,τι και να σκεφτείς από το παρελθόν ή από το μέλλον, τη δεδομένη στιγμή που ζεις, έχει μια... διαρθρώνεται σε αυτό που βιώνεις. Αυτό είσαι, τίποτα άλλο. Αν αυτό θα είναι το ίδιο με την επόμενη στιγμή ή θα είναι μια συνέχειά του, θα σας πω ότι δεν είναι έτσι, δεν υπάρχει μια συνέχεια, ακριβώς διότι όπως ο άνθρωπος που έσπρωξε τον ατυχή παιδί από το νησί και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε ή ο σταθμάρχης που δεν έκανε ένα-δύο πράγματα για να αποτραπεί το κακό, η μία στιγμή της ζωής του με την άλλη δεν έχει καμία συνέχεια, συναισθηματική και βιωματική.
Όμως το εδώ και τώρα χρειάζεσαι να έχεις...
Είμαστε ένα άθροισμα στιγμών. Είμαστε ένα άθροισμα στιγμών. Το πλαίσιο είναι αυτό που λέμε η ανάμνηση από το μέλλον και η ανάμνηση από το παρελθόν. Δηλαδή θεωρούμε ότι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, αλλά ότι η ερχόμενη στιγμή θα είναι στο ίδιο πλαίσιο, αυτό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Okay. Ανήκω σε αυτούς που λένε ότι η ζωή μας δεν είναι μια συνέχεια του χρόνου που γεννιόμαστε, ζούμε την εφηβεία μας, την ενήλικη ζωή, το γύρας και πεθαίνουμε, αν είμαστε τυχεροί, αλλά είναι ένα άθροισμα στιγμών. Είναι μια συνέχεια. Η μία στιγμή δεν εγγυάται την άλλη. Δεν ξέρεις τι θα είσαι την άλλη. Μπορεί να είσαι κάτι το οποίο ποτέ δεν έχεις φανταστεί.
Γι' αυτό και οι άνθρωποι λένε δεν υπάρχει ευτυχία, είναι απλά στιγμές. Χαρούμενες στιγμές.
Αυτός είναι ένας, νομίζω, τρόπος με έναν αυθόρμητο τρόπο να εκφράσει κάτι τέτοιο. Ναι.
Ναι. Όντως,
είναι στιγμές, είναι ένα άθροισμα στιγμών. Αλλά αυτή είναι και η ουσία των πραγμάτων τελικά είναι ένα άθροισμα. Δεν είναι μια συνέχεια. Ο άνθρωπος δεν είναι μια συνέχεια. Η ψυχή που λέμε.
Ναι.
Δεν είναι μια συνέχεια, είναι ένα άθροισμα στιγμών.
Ναι. Άρα, εμείς πάντως καταλαβαίνουμε ότι μέσα μας έχουμε και ένα καλό κομμάτι και ένα κακό. Αυτό, απλά.
Έχουμε την ανάγκη για επιβίωση και για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Και αυτό θα μας διαμορφώσει με έναν τρόπο που να έχουμε ένα καλό και ένα κακό κομμάτι. Έτσι το λέμε εμείς.
Okay.
Είναι δευτερογενές το καλό και το κακό.
Ναι,
κατά τη θρησκεία είναι πρωτογενές.
Ναι, σωστά.
Και κατά εμάς είναι δευτερογενές.
Και η ζωή θα είναι με καλές και κακές στιγμές.
Ναι, άμα είσαι τυχερός.
Ή μόνο κακές.
Ή μόνο, όπως είπατε, δυσφορικές, μηχανιστικές.
Ναι.
Χωρίς να αισθάνεσαι ότι ζεις τη ζωή σου.
Και από τι εξαρτάται αν θα είσαι τυχερός να μπορέσεις να βιώσεις την ευχαρίστηση.
Αυτό κοιτάξτε.
Από τι εξαρτάται η ευχαρίστηση
να την νιώσουμε. Πολλά πράγματα να σας πω. Νομίζω ότι δυστυχώς εξαρτάται από πολύ λίγα και συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει ένας ηθολόγος. Οι ηθολόγοι είναι αυτοί οι επιστήμονες οι οποίοι μελετούν όχι το ηθός αλλά τα ήθη των ζώων. Δηλαδή, πώς είναι οι συνήθειές τους. Και αυτός ο Λόρεντς, νομίζω έχει πάρει τον Νόμπελ. Ο
Λόρεντς
έχει πει αυτό το pregung, imprint το λένε στα αγγλικά, pregung το έχει πει αυτός. Δηλαδή ότι αν ένας φόβο, αν βιώσει ένα φόβο σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο, τότε αυτός καταγράφεται ανεξίτηλα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες εμπειρίες οι οποίες σε γράφουν ανεξίτηλα μετά. Ό,τι και να κάνεις.
Φιλτράρεις έτσι τη ζωή.
Ακριβώς. Μπορείς βέβαια λίγο να το αλλάξεις, αλλά να το διαμορφώσεις, να βάζεις λίγο πιο ήπιος, λίγο πιο έντονο, αλλά τη δομή του δεν μπορείς να την αλλάξεις.
Ραχοκοκαλιά.
Ραχοκοκαλιά δεν αλλάζει. Ποια είναι μια τέτοια ραχοκοκαλιά στο πώς
αντιλαμβάνομαι.
Στο πώς αισθάνομαι τη ζωή μου, αν μπορώ να πω ότι ναι, έχω ζήσει τη ζωή μου με έναν τρόπο. Καλό ρε παιδί μου, είχε καλές στιγμές.
Ναι.
Νομίζω, ή αν μπορώ να χαρώ τη ζωή, νομίζω αυτό ρωτήσετε.
Ναι, για την ευχαρίστηση.
Για την ευχαρίστηση. Βέβαια. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε αρκετά σίγουροι πια, του να πούμε ότι το ανθρώπινο νεογνώ, αν έχει επαρκείς εμπειρίες, καταπράησης των εντάσεών του,
ως βρέφος.
Ως την πρώτη περίοδο της ζωής.
Και δεν το ξέρουν πόσο σημαντικό είναι αυτό.
Είναι λίγο δύσκολο να πούμε πόσο. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο. Δεν πρέπει να είναι οι πρώτες στιγμές ή οι πρώτες ώρες. Δηλαδή μην τρομοκρατηθούν άνθρωποι των οποίων τα παιδιά μπήκαν σε μια θερμοκοιτίδα και έμειναν μία-δύο-τρεις εβδομάδες.
Τα πρώτα δύο χρόνια.
Νομίζω.
Τα βρεφικά.
Εκεί περίπου ένα-δύο πρώτα χρόνια να υπάρχουν ικανές εμπειρίες καταπράυνσης των εντάσεων.
Εξηγήστε τι εννοείτε.
Δηλαδή όταν
να
το παιδί.
Το χάδι, τη φωνή της μητέρας.
Όχι το παιδί να έχει ένταση, γιατί πολλά παιδιά έχουν ένταση. Πάλι μην τρομάξουν οι άνθρωποι και λένε το παιδί μου κλαίει τη νύχτα, άρα θα είναι δυστυχισμένο μια ζωή. Αλλά όταν παρότι κλαίει τη νύχτα, παρότι έχει όλη αυτή την ένταση, εσύ κατορθώσεις με κάποιον τρόπο να το φέρει σε ένα λογαριασμό. Αυτή η εμπειρία του ότι υπερβαίνω τη δυσφορία και μπορώ να αισθανθώ κάτι καλύτερο, αυτό είναι το imprint. Είναι το...
Ναι, αλλά σαν μάνα το μετουσιώνει για να αισθανθεί κάτι καλύτερο.
Αυτό είναι τώρα κάτι πιο σύνθετο που λέτε.
Ναι,
είναι κάτι πιο σύνθετο.
Σαν μάνα σκέφτομαι.
Ναι, είναι ότι... Είναι η μητέρα να μεταβολήσει αυτό που δεν μπορεί να μεταβολήσει το παιδί.
Από μόνο
του. Εκ των πραγμάτων γίνεται αυτό.
Ναι.
Έτσι, αλλά να μην τρομοκρατήσουμε κανέναν. Ναι. Είναι κάτι που και μέσα από τη φύση των πραγμάτων γίνεται.
Άρα έχει σημασία από τα πρώτα χρόνια γιατί θα καταγραφεί μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση.
Ο εγκέφαλος δομείται τα πρώτα χρόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, τα πρώτα χρόνια της ζωής ο εγκέφαλος από ένα. Πλησιάζεται σε μέγεθος. Άρα είναι όλα καινούργιες εγγραφές.
Άρα είναι τι
καινούργιες ζωμές. Ναι, άμα γράψει.
Άμα γράψει ευχαρίστηση, την αναγνωρίζεις και αργότερα.
Δύσκολα ξεγράφει.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχουν πάντα υπάλληλες τρώσεις. Δεν υπάρχει κάτι το τελεσίδικο.
Ναι.
Εκτός είναι κάτι πολύ βαθύ.
Ναι.
Πολύ βαθύ.
Ναι. Και την κατάθλιψη που είναι μια μάστιγα, πώς. Πώς θα μας το συνδέσετε με
νομίζω, είναι, νομίζω ο καλύτερο τρόπο να το τοποθετήσει κανείς είναι ακριβώς μέσω της μετάβασης από την έννοια του υποκειμένου στην έννοια του ατόμου. Mm. Είμαστε πιο πολύ.
Ο εαυτός μας.
Ναι. Οπότε...
Και αυτό φέρνει θλίψη.
Βέβαια.
Δεν μοιραζόμαστε.
Δεν μοιραζόμαστε και δεν παίρνουμε.
Και δεν παίρνουμε. Στο μοίρασμα παίρνεις κιόλας.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω η μετάβαση από την έννοια του υποκειμένου και της συλλογικότητας στην έννοια του ατόμου και της ατομικής λύσης, να βρω εγώ κάτι που δεν έχει σκεφτεί κανείς άλλος, όχι να πιάσουμε χέρι-χέρι για να πάμε στην παραλία, να καθίσουμε στο φεγγάκι και να βλέπουμε το φεγγάρι και να γράψουμε και ένα ποιηματάκι για το όμορφο διλινό. Δεν είναι αυτό το πρόταγμα του νέου τώρα. Το πρόταγμα του νέου είναι πώς θα φανεί ότι μπορεί να κάνει κάτι που κάποιος άλλος δεν μπορεί να κάνει.
Πώς θα γίνει Θεός.
Ακριβώς. Ναι, οπότε...
Όλα, κοιτάξτε πώς συνδέονται. Ναι, νομίζω... Φτιάξαμε το παζλ όλο.
Εκεί νομίζω δεν υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση που θα σου επέτρεπε να έχεις μια άλλη στάση στη ζωή και εκ των πραγμάτων είσαι πιο σκληρός, πιο κοινικός και γιατί δεν μπορεί να γίνουν σκληροί και κοινικοί, δεν τους επιτρέπει προσωπικότητα, τους γίνονται καταθλιπτικοί.
Ας πάρω μια ανάσα και για όσοι μας ακούνε για να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε αυτό. Όσοι δεν μπορούν να γίνουν κοινικοί.
Να σας πω ποιο είναι το...
Είναι και καταθλιπτική όμως.
Ποιος είναι ο σύγχρονος, να το πούμε ένα παράδειγμα για να φανεί. Ποιο είναι το όνειρο ενός νέου σήμερα. Το όνειρο ενός νέου σήμερα είναι να γίνει ο επιστήμονας, ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την μοναδική ανακάλυψη, ή να είναι...
Θα πλησιάζει το Θεό κι αυτός.
Ναι, ή να είναι ο τρέιντερ, ας το πούμε, να μην πω τώρα κανένα όνομα και είναι
ψύχρο.
Είναι λίγο επίκαιρα σήμερα. Μιας μεγάλης εταιρείας να γίνει ένας τρέιντερ. Και εκεί που ήταν ένα φτωχό παιδί, γνωρίζουμε πολλούς τέτοιους που από τα υπόγεια των σπιτιών τους
έκανε στην περιοχή.
Έγιναν την άλλη μέρα.
Τράπεζες, φαντς,
ακριβώς. Ένας τέτοιος άνθρωπος, άμα μπορέσουμε λίγο να μπούμε στη θέση του, βλέπει μέσα από ένα τούνελ τα πράγματα. Δεν βλέπει τίποτα άλλο, βλέπει μόνο ένα νούμερο στο τέλος.
Όλο το άλλο σκοτάδι.
Όλο το άλλο είναι σκοτάδι, ακριβώς. Όλο το άλλο είναι κατάλληλο. Όσο διατηρείς βλέπεις το δάθος στο τούνελ μέσα από αυτή τη σωλήνα, έχεις ένα λόγο να σκέπτεσαι, να ζεις, να ξυπνάς, να κοιμάσαι. Αν κλείσει αυτό, όλο είναι μαύρο.
Δεν είναι σε θέση να νιώσουν τον ανθρώπινο πόνο.
Δεν έχουν ζήσει έτσι, δεν είναι έτσι σαν προσωπικότητες. Και αυτό, αν καθίσεις 5 λεπτά δίπλα τους, δεν λέω να τους κάνεις παρέα, αν καθίσεις 5 λεπτά δίπλα, δηλαδή είσαι σε ένα εστιατόριο και κάθεσαι δίπλα τους και τους ακούς να μιλούν, ο τρόπος που μιλούν, είναι αυτά και τα ωραία κινηματογραφικά έργα που έχουν με το σορτάρισμα και αυτά. Και φαίνεται, είναι αυτός ο τύπος, αυτός ο ανθρωπότυπος, που σκέφτονται μόνο... σε μία κατεύθυνση.
Και οι ίδιοι δυστυχείς μέσα τους βεβαίως. Σκοτάδι.
Όσο αυτό μπορεί και λειτουργεί, είναι σε μία έξαψη. Όσο αυτό μπορεί και λειτουργεί.
Α, η ικανοποίηση έρχεται από εκεί.
Από εκεί φυσικά. Αλλά...
Από το κυνήγι του στόχου.
Ακριβώς.
Του αριθμού.
Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το άλλο είναι πολύ λίγο. Το να έχεις, δηλαδή, το να γυρίσεις στο σπίτι και να έχεις δύο παιδιά ή να βγεις με ένα φίλο και να πεις 5 κουβέντες για τότε που είσαι στο δημοτικό και παίζατε.
Δεν τους λέει τίποτα.
Δεν λέει τίποτα αυτό. Και παίζατε ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου και ποιος έβαλε τον γκολ και ποιος έκανε την τρίπλα. Αυτά δεν σου λένε τίποτα.
Άρα συντηρούνται μόνο από αυτό.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Είναι αυτή η μόνη πηγή.
Και επειδή είμαστε γεμάτοι από τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, αυτοί δεν έχουν άλλο τρόπο να.
Αυτό είναι το ιδανικό.
Α, τι εννοείται.
Δηλαδή, όλοι εξωθούμε τα παιδιά μας, δεν είναι έτσι.
Αυτό, ότι είναι το πρότυπό μας.
Ναι. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε ίσως πλήρως, αλλά αυτό είναι το πρότυπο.
Αυτό είναι. Και στην πολιτική και στην επιχειρηματική ζωή.
Προσπάθησε να προκόψεις. Δεν υπάρχει το προσπάθησε να γίνεις καλός άνθρωπος. Αυτό να ξεχνήσεις το πρόβλημα, εγώ το πρόβλημα, δηλαδή όταν γράφουμε εκθέσεις στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, μας έλεγαν οι δάσκαλοι ότι αυτό πρέπει να. Ή αν θυμόσαστε τις εκθέσεις που μας βάζανε για την αποταμίευση. Κάνω αποταμίευση και για μένα και για τους άλλους.
Δηλαδή, είναι αφελές πια. Μένα με θεωρούν αφελή. Αλλά, που λέω ότι νοιάζομαι να ακούσω ο κόσμος για αυτά.
Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Τώρα είναι τι θα κάνεις. Και όσο υπάρχει αυτό, περπατάς πάνω σε αυτό. Αλλά όταν πάψει να υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο να το.
Και δεν καταραίουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή δεν έρχονται.
Ήδη είναι σε
ένα διέξοδο, όπως λέγαμε και πριν.
Όλοι είμαστε σε ένα βαθμό έτσι, εκ των πραγμάτων. Γιατί αυτή είναι η εποχή μας. Μέσα στην εποχή μας ζούμε. Όλοι είμαστε σε ένα βαθμό έτσι. Απλώς αυτοί που ανέφερα είναι εντελώς έτσι ή αρκετά έτσι. Τέτοιοι άνθρωποι, νομίζω, εκ των πραγμάτων μέσα στην πορεία τους έρχονται σε επαφή και με κατάθλιψη και με αλκοόλ και με ναρκωτικά.
Ξεγελιούνται με τις εξαρτήσεις. Σωστά.
Όλοι τους σχεδόν.
Ίσως εκεί μπαίνει και το σεξουαλικό τώρα ένστικτο, γιατί δεν το έχουμε θίξει καθόλου αυτό. Μήπως ξεγελιούνται και με αυτό. Είναι μια ψευδαίσθηση ζωής το να εξαρτηθούν και από εκεί.
Να είναι sex addict.
Ναι. Τουλάχιστον με αυτό.
Αυτό θα μπορεί να είναι για
κάποιους. Πολλά γύρω μας. Το μυαλό είναι όλο μόνο εκεί.
Μπορεί να είναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε.
Αυτό θα πρέπει να το έχουμε θίξει. Ευτυχώς που σας
το
είπα τώρα.
Το μυαλό είναι σε μια αύξηση της επίσκεψης των πορνογραφικών δικτύων, που είναι πάλι η ατομική λύση. Δηλαδή, δεν είμαι εγώ με έναν άλλον άνθρωπο να προσπαθήσουμε οι δυο μας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να μοιράσουμε και τι ευχαρίστηση μπορεί να δώσει ο ένας στον άλλον. Το οποίο είναι μια. Μια εργασία είναι μια. Έχει μια.
Επένδυση.
Και μια δουλειά. Και μια επένδυση και μια δουλειά, ακριβώς. Όταν εγώ κάθομαι και βλέπω στο λάπτοπ ή στο κινητό μου, είναι μόνος μου με ό,τι θέλω να φανταστώ και ό,τι θέλω να κάνω. Πάλι είναι μια ατομική λύση. Δεν μπαίνει στην κούραση, στην προσπάθεια του να κάνω κάτι με τον άλλον που θέλει συνύπαρξη, χρόνο. Να δώσεις κάτι χωρίς να πάρεις άμεσα κλπ. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι πάλι μια ατομική λύση. Οπότε είναι μια ενασχόληση με το σεξ ατομική.
Δεν σταματάει μόνο σε αυτό. Δηλαδή βρίσκονται οι άνθρωποι μηχανιστικά στο σεξ. Και αυτό ισχύει.
Αυτό είναι κάτι το. Ο βαθμός που γίνεται πλέον και η έκθεση που γίνεται, νομίζω ανθρώπους.
Το έχετε δει, νομίζω.
Σε τρομάζει.
Ακριβώς.
Σε τρομάζει. Δηλαδή, εμείς δύσκολα
είναι τρομακτικό.
Το κατανοούμε.
Ναι.
Δηλαδή, το λεγόμενο Tinder στην Ελλάδα.
Αυτό.
Είναι,
κάθε
είναι,
μέρα κάτι άλλο, κάποιος άλλος.
Ή κι άλλα, που είναι πιο. Από ό,τι ακούω.
Κι άλλα.
Που είναι ακόμη πιο έντονα. Ευτυχώς. Έχουν προκύψει καλέ, μην το αποκλείσουμε. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν οριστεί και έχουν κάνει καλές σχέσεις και ορισμένοι έχουν παντρευτεί και παιδιά. Ναι.
Αλλά το βλέπουμε
σε μεγάλο βαθμό
να
είναι μια εργαλειοποίηση της σχέσης. Δηλαδή, οι άνθρωποι συναντώνται μόνο για το σεξ.
Ναι.
Και πολλές φορές συναντώνται μόνο για ένα τύπο σεξ. Για ένα τύπο σεξ.
Ναι.
Αυτό είναι ακόμα πιο.
Δηλαδή τους δίνει χαρά αυτά τα 5 λεπτά της ικανοποίησης, τα 3 λεπτά της.
Και ο συγκεκριμένος τρόπος.
Ναι.
Είναι.
Τη συνέβρεση σε αυτό των 5 λεπτά με τον συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι.
Τους αρκεί αυτό.
Το επιδιώκουνε. Γιατί διατηρεί και ενισχύει και ανατροφοδοτεί την έννοια του ατόμου, της ατομικότητας. Χωρίς καθόλου να δίνεις. Χωρίς να δεσμεύεσαι, χωρίς να υπάρχει συνέχεια. Είναι μια στιγμή και μετά θα έρθει μια άλλη στιγμή η οποία θα προσθεθεί σε αυτή, αλλά δεν θα είναι η συνέχειά της. Δεν θα είμαστε εμείς οι δύο που κάτι κάναμε αυτή τη στιγμή.
Θα είναι ένας άλλος, την άλλη.
Ακριβώς. Και την άλλη στιγμή θα προσπαθήσουμε αυτό που κάναμε να το ξαναζωντανέψουμε.
Ναι.
Να του δώσουμε ίσως μια ζεστασιά, μια γεύση ακόμα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι συναντιόμαστε ad hoc.
Ναι.
Κάνουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε.
Ναι.
Το κάνουμε καλύτερα ή λιγότερο καλά, τελειώσαμε, φύγαμε.
Φύγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι χάνουν ή είναι κάποια πολύ τραυματισμένα άτομα με πολλά ίχνη θλίψης από πίσω, όπως λέγατε και εσείς.
Αυτή είναι η κυρίαρχη ταυτότητα της εποχής. Αυτή είναι η κυρίαρχη ταυτότητα της εποχής. Αλλά εκ των πραγμάτων.
Μόνο έτσι θα πετύχω.
Όλοι έχουμε μία τάση προς τα εκεί.
Ναι.
Τώρα, εκεί, σε αυτή την πορεία, ορισμένοι το ζουν πιο εύκολα, ορισμένοι πιο τραυματικά, ορισμένοι παρουσιάζουν.
Επιβεβαιώνονται. Δηλαδή η εποχή μας επιβεβαιώνει αυτόν τον τρόπο ζωής και ύπαρξης.
Νομίζω ότι τον υποστηρίζει.
Γιατί εγώ βλέπω και πετυχημένους ανθρώπους που είναι δοτικοί. Έχουν και αυτοί πετύχει.
Φυσικά. Όλα αυτά είναι. Όλα αυτά είναι όχι, ακριβώς. Όλα αυτά είναι όταν λέμε ο ένας του υποκειμένου ή ο ένας του ατόμου. Είναι μια γενίκευση που μας βοηθά να καταλάβουμε κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Όταν έρθουμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο, όλα αυτά είναι σε μια ιδιαίτερη έκφραση και εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε. Στην ουσία αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση. Πώς είναι τα πράγματα στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε κάποιον, μια πλευρά είναι πιο αναπτυγμένη, μια άλλη λιγότερο αναπτυγμένη. Προσπαθούμε να δούμε την ιδιαιτερότητα μετά του κάθε ανθρώπου. Αλλά γενικά, ως ένα γενικό χαρακτηριστικό, νομίζω ότι έχουμε μεταφερθεί από την εποχή του υποκειμένου στην εποχή του ατόμου.
Άρα, μέσα σε όλα αυτά που μας εξηγήσατε, πώς λειτουργεί η ψυχή, που είναι τόσο σύνθετη μηχανισμοί όλα αυτά, τώρα που κλείνουμε. Μαζί με όλα όσα μας είπατε, θα πάρουμε και αυτό το τελευταίο μαζί μας όλοι. Πώς θα θέλατε να κλείσουμε, με τι να είναι το τελευταίο άκουσμα αυτό που θα κρατήσουμε.
Ναι, να σας πω αυτό με βάση το οποίο...
Για το πώς να ζούμε τελικά,
ακριβώς.
Τι αξίζει.
Το πώς έζησα τη ζωή μου, ένα σημαντικό μέρος και σε αυτόν τον χώρο που είμαστε. Αυτό που νομίζω διαφυλάται η ψυχανάλυση και εμείς που την ασκούμε είναι την αξία που έχει δύο άνθρωποι να βρεθούν σε ένα χώρο και να πούν εμείς θα καθίσουμε σε αυτό το χώρο και κάτι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε από αυτό. Αυτό σαν οντότητα, σαν αντίληψη για τον άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό να διαφυλαχθεί. Το ότι έχει μία αξία δύο άνθρωποι να βρεθούν σε ένα χώρο να καθίσουν ο ένας απέναντι από τον άλλον
με τη διαφορετικότητά τους
με τη προσωπικότητά τους, τη διαφορετικότητά τους με την προέλευσή τους και να προσπαθήσουν μέσα από αυτή τη συνάντηση κάτι να βγάλουν. Αυτό είναι μία ανθρώπινη αξία, είναι ένα στοιχείο πολιτισμού το οποίο πια δεν είναι αυτονόητο. Και όσο χρειάζεται μια προσπάθεια για να διατηρηθεί σε πολλά επίπεδα. Πρέπει να το διατηρήσουμε διότι αλλιώς θα οδεύσουμε σε μια έξαρση της ατομικής εκδοχής αν ο άνθρωπος μένει μόνος με τον εαυτό του και δεν πάει με έναν άλλον να προσπαθήσει σε κάτι να συμφωνήσει
θα αποκτηνωθούμε
θα βαθαίνει όλο και περισσότερο στον ατομισμό του. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω και είναι και η εμπειρία ζωής είναι η αξία που έχει και που πρέπει να την υποστηρίξουμε και να τη διαφυλάξουμε δύο άνθρωποι να εισέρχονται σε ένα χώρο, σε ένα δωμάτιο να κάθονται και από αυτό να προσπαθούν κάτι να προκύψει.
Αυτό που κάναμε σήμερα εδώ.
Σας ευχαριστώ
και
πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ σας. Πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Άννα Δρούζα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.